jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Çmimi i Nobel për presidentin Amerikan mund të ketë ndikime të papritura në presidencën Obama. Prishtina mirëpret Nobelin për paqe dhe në presidentit Amerikan. Polonia nënshkruan traktatin e Lisbonës. Nga zhvillimet e brendshme do të ndiqni. Fundi ulmikut nuk duket i afërt, thonë analistët. Musha e përdoruesve të drogës në Kosovë ka rënë ndjeshëm. E këto dhe e të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim lajmet e përgatitura nga Flora Berisha.
Tirana synon kthimin e eshtrave të Nën Terezës në Shqipëri. Nobelistja shqiptare pret në Indi, vendi ku zhvilloi pjesën kryesore të aktivitetit të saj bamirës. Qeveria e Berisha ka kërkuar nga India që eshtrat e Nën Terezës të kthehen edhe në kushtin e arshëm, kohë që përkon dhe me 100 vjetorin e lindjes së saj. Negociatat me qeverinë e Indis do të intensifikohen gjatë këtij viti, tha kryeministri Berisha. Ky i fundit ka bërë të ditur se po punohet edhe për kthimin e eshtrave të mbretit Zog. Varshavë. Presidenti Polak Lech Kaczyński ka nënshkruar traktatin e Lisbonës duke bërë Polonin vendin e 26 të bashkimit evropian që miraton dokumentin. Presidenti Polak me rastin e nënshkrimit të traktatit theksoi se kjo është dita kur ram dakord për një eksperiment të madh. Presidentet polonis dhe qekis kanë kundështuar traktatin. Aktualisht, Republika e Qekis është vendi i vetëm që nuk e ka miratuar traktatin e Lisbonës. Traktati hap rrugën reformave të thella institucionale të bashkimit evropian. Zürich. Nënshkrimi marrëveshjes mes Turqisë dhe Armenisë mbrëmjen e sotme është shtyrë në momentin e fundit. Protokolli synon vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes së dy vendeve. Dokumenti pritej të nënshkruaj nga ministrat e jashtëm të dy vendeve gjatë një ceremonie në Zürich të Zvicrës. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Jan Kelly tha po përpiqemi të mundsojmë gjetjen e gjuhës së përbashkët rreth deklaratave që do të mbahen gjatë ceremonisë. Tensionet mes dy shteteve kanë zënë apilin atë që Armenia e quan genocid osman ndaj armenëve ku gjatë luftës e parë botërore, janë vrarë mbi 1 milion armen. Ankaraja hedh poshtë idenë se bëhet fjalë për gjenocid. Protokolli i sotëm parashet dhe ngritje në një komisioni që do të hetoj ngjarjet e luftës e parë botërore. Bisedimet gjatë ditës e sotme janë ndjekur edhe nga sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe shefat e diplomacive ruse, franceze dhe bashkimit evropian. Islamabad. Militantët kanë marrë pengjë një numër trupash në një nga qendrat e ushtrisë pakistaneze në rrethinat e Islamabadit. Burimet ushtarake njoftojnë për 10 të vdekur gjatë luftime mes militantëve dhe trupeve ushtarake, nga të cilët 6 ushtare e 4 sulmues. Përleshja filloi ku një automjet me militantë sulmoi me armatim të rënë një pikë kontrolli të ushtrisë. Përleshjet e sotme vijnë pas sulmit të djeshëm në Peshawar, ku humbën jetën 50 njerëz dhe u plagosën mbi 100 të tjerë. Prej muajsh Pakistani është i përfshirë në një betejë të ashpër kundër militantëve dhe bazave të Al-Qaidës përgjatë kufirit me Afganistanin. Pragë. Sot është dita botërore kundër dënimit me vdekje. Aktualisht 139 vende të botës e kanë hequr këtë dënim, ndërkaq që në 58 vende të tjera ende është në fuqi. Vetëm gjatë vitit 2008 në 25 vende janë ekzekutuar 2390 të burgosur, derisa janë 8864 të dënuar në 52 vende. Vendet në cilat numri i të ekzekutuarve është më i lartë janë Kina, Irani, Pakistani, Arabia Saudite dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Teheran. Tre personat arrestuar gjatë protestave që mbajtën pas zgjedhjeve presidenciale në Iran janë dënuar me vdekje. Protestuesit kundërshtuan fitoren e presidentit Ahmedinejad duke akuzuar atë për vjedhje të votave. Shën Petersburg. Rreth 3000 rusë kanë protestuar kundër planit kundërthënës të gigantit shtetëror energjetik Gazprom rreth ndërtimit të një rrokaqielli në Shën Petersburg. Demonstruesit bartin pankartat ku shkruanin Gazprom shkon në shtëpi dhe historia më keqe se paraja. Shumica kanë shprehur zemrim pas vendimit të zyrtarëve komunal të ngritjes së rrokaqiellit 434-sh, të quajtur Qendra Okta. Kjo sipas tyre do ta dëmtojë imazhin historik të qytetit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe E pas bllokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Marrja e çmimit Nobel përpashje nga presidenti amerikan Barack Obama dhe çurimeve ka shtuar edhe kritikat. Ekspertët pranojnë se çmimi mund të ketë pasuje të çuditshme mbi presidentin amerikan. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli.
Për këto, marrja e çmimit Nobel për paqe do të ishte një vlerësim i madh. Për presidentin amerikan Barack Obama, duket se çmimi nuk vjen vetëm me ngjyra fitoreje. Vetë Obama e pranoi se ka qenë president për një kohë shumë të shkurtër që ta justifikonte marrjen e çmimit Nobel.
To be honest, I do not feel that I deserve.
Të jemi ndershëm, nuk besoj se meritoj të jem pjesë e shumë figurave transformuese që janë nderuar me këtë çmim, tha Obama nga shtëpia e bardhë. Për ironi edhe kreu i Komitetit Kombëtar Republikan Michael Steele ndante të njëjtin mendim me Obaman. Steele theksoi jo pa sarkazm se Obama është vlerësuar për të ashtu quajturën fuqi e tij prej ylli, çfarë ka lënë në hije punën e paqbërësve të vërtet. Në kuadër të kritikave, profesori i historisë amerikane Alan Lichtman thotë se një vlerësim i tillë do të ishte para së gjithash sfidë për çdo president që ka kaq pak kohë në detyrë. Lichtman shton se të dy presidentët amerikan të nderuar me çmimin Nobel për paqe në të shkuarën kishin bërë vepra konkrete. Theodore Roosevelt mori çmimin Nobel për paqe në vitin 1906 pas ndërmjetësimit që i dha fund luftës ruso-japoneze. Presidenti Wilson e fitoi çmimin në vitin 1919 për përpjekjet e tij për paqbërjen gjatë luftës së parë botërore. Kur çmimi është dhënë në të shkuarën presidentëve amerikan, në detyrë ata kishin përmbushur një pjesë të mirë të mandatit të tyre. Nuk jam i sigurt nëse është ide e mirë dhënia e çmimit të një presidenti që është në fillim të mandatit. Në rastin e Rooseveltit apo Wilsonit, ata janë nderuar me Nobelin për paqe pas 6 apo 7 vitesh në detyrë. Mendoj se një çmim i tillë vendos një president në presion shumë të madh. Nga ana tjetër, në këtë fazë të presidencës nuk kemi shumë arritje të dukshme, thot profesori Lichtman për Radio Evropa e Lirë. Matej Lichtman shton se kundërshtarët politikë të Obamas mund të ankohen se çmimi ndikon në politikat e jashtme të Obamas, përfshi dhe vendimin mbi shtimin apo jo të trupave amerikane në Afganistan.
I think you may hear a deeper criticism from the right.
Besoj se do të dëgjoni edhe më shumë kritika nga gjahta se ky çmim është një përpjekje nga jashtë për të ndikuar në politikën e jashtme amerikane. E natyrisht, çmimi vjen në momentin shumë interesant kur Obama duhet të marrë vendime të mëdha rreth Afganistanit. Marrja e çmimit Nobel për paqe në këtë kohë mund të jetë fare mirë një faktor që ndikon në vendimin e presidentit. Vlerësimi është një nder i jashtëzakonshëm, por edhe një kokëqarje për Obaman, pohoi Lichtman. Por Stephen Hess, i specializuar në politikë e qeverisëse pranë Institutit Brookings në Washington, nuk beson se çmimi Nobel do të ndikojë në vendimarrjen e Obamas në çështjen që lidhen me politikën e jashtme.
I call it the Committee's Audacity of Hope. They are hoping that
unë e quaj komiteti nxitjes së shpresës. Ata shpresojnë që presidenti do të ketë ndikim në zhvillimet globale bazuar në pritshmërinë që ekziston ndaj tij në botë. Kjo ka të bëjë me ndryshimet në qasje që lidhen me diplomacinë shumë palëshe, duke dhënë më shumë theksin tek Organizata e Kombeve të Bashkuara apo në bisedimet me udhëheqësit botëror, pavarësisht mosmarrëveshjeve të thella që ekziston pohon Hess. Megjithatë, Hess pranon se çmimi mund të ketë pasoje të çuditshme për Obaman, veçanërisht me rritjen e shpresave të pabazuara për paqe në botë. Mtej Hess shton:
I don't really think it's going to affect him.
Nuk mendoj se çmimi do të ketë ndikim mbi Obaman, ashtu siç nuk mendoj se është presion shtes mbi të. Të qenit presidenti i Shteteve të Bashkuara është presion i mjaftueshëm. Është gjithashtu i vërtet fakti se kundërshtarët do ta përdorin çmimin Nobel kundër Obamas, thot Hess. Mtej ai shton se në ndonjë vend tjetër dita e dhënjes së Nobelit për presidentin do të ishte kthyer në fest. Në Shtetet e Bashkuara ndodhe kundërta. Amerikanët shohin dhe presin që presidenti t'i kthehet punës.
Mbetemi në të njëjtën tempo, por kalojmë në Kosovë, ku aktivistët e të drejtave të njeriut kanë mirëpritur faktin se çmimi Nobel për paqe u dha presidentit amerikan Obama. Ata e shohin çmimin si angazhim edhe më të madh për paqen në botë. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Shpallin e presidentit amerikan Barack Obama si fitues i çmimit Nobel për paqe për vitin 2009, akademikët dhe aktivistët e njohur në Kosovë e kanë mirëpritur. Akademik Bayazit Nushi thotë se një çmim i tillë për presidentin Obama është i qelluar.
Unë mendoj se fitimi i këtij çmimi është gjithsesi mendoj se është i merituar dhe se këtë ai do ta dëshmojë edhe në aktivitetin e tij edhe si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ndërkaq veprimtari i njohur Adem Demashi, i cili para pak ditësh ka fituar çmimin për paqe që jep Shoqata e Gazetarëve të Evropës Juglindore në Turqi, thotë se presidenti Obama është meritor për çmimin që e ka dhënë Komiteti për Çmimin Nobel në Norvegji.
Qose duhet kjo milioje mi dhon burrave të shteteve të ndryshma në këtë besoj që edhe Obama e ka merituar eksakt.
Zoti Demashi konsideron se presidenti Obama, që kur është emëruar presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po mundohet që të krijojë një frymë të re progresive dhe të qëndrueshme në diplomacinë ndërkombëtare.
Obama ka bërë ndryshimin drejtimin e zgjidhjeve paqësore të problemeve që ka nisë administrata të tjera para ti, sidomos këto pjesë të Afganistanit, të Irakut, të Iranit. Ne, është ka mundohet edhe me Iranin është ka paracitë të citë rrushum, edhe me Korenë e Verët, me fjallë tjera ka shti një frymë tre të regullimit marrëdhënieve botërore.
Ndërka që Zoti Nushi, i cili njëherësh është edhe kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, konsideron se çmimi që ka fituar Obama do të jetë i mirëpritur nga të gjithë, sepse siç ka thënë ai, presidenti amerikan gjatë punës së tij të drejtanishme me njerëz të të gjithë botës nuk ka bërë kurfar dallime në mes tyre.
Duke marrë parasysh angazhimin e tij, ai vendosur për të punuar në të mirën e të gjithë qytetarëve, pavarësisht nga ngjyra, pavarësisht nga përkatësia fetare dhe përkatësia gjinore kombëtare e tyre.
Nga ana tjetër, lajmi për dhënien e çmimit Nobel për paqe, i cili është dhënë president amerikan, ka befasuar edhe ambasadoren amerikan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Christopher Dell. Siç u shprehu ai, një lajm i tillë ka qenë befasues, por jo i pameritur.
But the surprising news this morning that the Nobel Committee has awarded Barack Obama the Nobel Peace Prize this year.
Lajmi befasues është se Komiteti i Nobelit i ka dhënë Obamës çmimin Nobel për paqe, që sigurisht se është ngjarje e madhe. Mendoj se e papritur, por jo e pameritur, tha ambasadori Dell. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shtypi ndërkombëtar i ka kushtuar jo pak hapësirë marrjes së çmimit Nobel për paqe nga presidenti amerikan Barack Obama. Në vazhdim ju sillim përmbledhjen e disa prej shkrimeve të publikuara në të përditshmet amerikane. Presidenti Obama bëri reagimin e duhur pas lajmit për marrjen e çmimit Nobel për paqe. Ai tha se ishte i prekur dhe pranoi faktin se përpjekjet për të cilat ai u nderua me çmim janë vetëm në fillim dhe premtoi të vazhdojë me realizimin e tyre, por jo i vetëm, në bashkëpunim me kombet e tjera, shkruan New York Times. Çmimi është një lloj dënimi ndaj presidencës së Bushit. Kundër veprimit ndaj veprimeve negative të presidencës Bush është një nga rritjet më të mëdha të presidentit Obama në më pak se 10 muaj në detyrë. Obama ka çuar përpara pozicionin amerikan në botë duke hequr dorë nga tortura, madje duke shtuar se do të mbyllej burgu i Guantanamos, ka theksuar se do t'i bashkohej vendeve të tjera në përpjekjet për të luftuar ndryshimet klimatike dhe për të krijuar një botë pa armë bërthamore. Po kështu Obama ka premtuar të jap fund konfliktit izraelito-palestinez dhe të shihet me Iranin që të gjendet një zgjidhje lidhur me programet bërthamore, shkruan e përditshme amerikane. Zoti Obama nuk e kërkoi çmimin, vazhdon artikulli në New York Times. Çmimi është një kujtesë e jashtëzakonshme për pritjet e mëdha që janë ndaj tij, si dhe sjell në fokus ato që Obama duhet të bëjë për ta shndruar botën dhe Amerikën në vende më të sigurt. Amerikanët e zgjodhën në Zotin Obama sepse dëshironin të rikthenin vlerat amerikane dhe udhëheqjen amerikane në botë. Por edhe pse ai mundej që ta bënte një gjë të tillë, çmimi Nobel për paqe dhe mbështetja që shoqëroi çmimin është treguese sa shumë njerëz në gjithë botën dëshirojnë të njëjtin gjë, përfundon shkrimi në New York Times. Në dallim nga New York Times, e përditshmi amerikane Wall Street Journal ka qenë kritike ndaj çmimit Nobel për paqe për presidentin amerikan. Komiteti Norvegjez i Nobelit ka fyer veten dhe ka zhvlerësuar një çmim të madh me kuptim të madh, shkruan Wall Street Journal. Çmimi i Nobel për paqen ka qenë diçka e mirë. Kur ato e fitoi në vitin 1979 Nën Tereza, pasi kishte jetuar për 30 vjet me më të varfrit e më të varfërve, ne thamë je më e mira që kemi. Ajo jetoi një jetë heroike. Kur Nelson Mandela padrejtisht vuajti 27 vite burg dhe doli prej tij pa hidhërim me zemërim, ai ishte një hero. Jeta e tij ishte frymëzuese për botën. Më të diskutuara, vazhdon Wall Street Journal, kanë qenë çmimet Nobel për paqe dhe politikanëve, siç ishte rasti i presidentit Wilson apo më vonë presidentit Carter dhe ish zëvendës presidentit Al Gore. por me gjithë kundërshtime, të gjithë kishin kontribuar kohë dhe energji në çështje të caktuara. Është absurde që ky çmim nuk ju dha asnjëherë dikujt si Ronald Reagan, projekti politik i të cilit i dha fund gulagëve, por dha çojnë rënien e murit të Berlinit. Megjithatë, askush nuk u ankua. Por rëtia për çmimin, presidentit Obama është absurde, ai nuk ka bërë ndonjë punë të madhe, është i ri, ka qenë president për më pak se 10 muaj dhe ka pasur shumë pak arritje. A është jeta e tij heroike dhe e mbushur me vetmohim apo sakrifica për diçka më të madhe? Përgjigja është jo. Jo është përgjigja edhe për pyetjen nëse ai ka dhënë ndonjë kontribut të mbaqen botërore, shkruan Wall Street Journal. Ky thjesht është një çmim kundër George Bushit. Megjithatë, Obama duhet ta heqë vëmendjen nga vetja dhe ta vendosë tek çështjet e mëdha. Amerika është shumë e keq kuptuar këto kohë dhe ai mund të bëjë një shërbim publik duke ndihmuar njerëzit që ta kuptojnë më mirë. Tek e fundi dashuria asnjëherë nuk bën dëm dhe ka një përfitim praktik, pasi Komiteti i Nobelit nuk do të mund të kritikojë mendimet e heroit të vet. Kjo do të jetë e këndshme për amerikanët dhe ndihmë për zotin Obama. Në këtë kuptim, ky çmim i pamerituar mund të fitojë pak vlerë, përfundon artikulli në Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë. Derisa të jetë në fuqi rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit, nuk mund të parashihet një përfundim i sakt i UNMIK-ut. Ky është qëndrimi i analistëve politik. Ardhmja e këtij misioni sipas tyre do të ndryshohet në kohën kur Kosova dhe Serbia të fillojnë procedurat për integrimin në Bashkimin Evropian. Holsi i sjell nga Prishtina korrespondentja jon Edona Peci.
Kozgjatja e prenisë së administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë është relative dhe nuk mund të parashihet një periudhë sakt kur UNMIK-u do të mbyllte zyrën e fundit për t'u larguar përfundimisht nga Kosova, thon analistët politik në Kosovë. Kjo hapësirë e padefinuar kohore për veprimin e UNMIK-ut, ndonse me një rol të zbehur që nga rikonfigurimi i tij, sipas tyre mundsohet nga ekzistimi i rezolutës 1244, jetë gjatësia së cilës do të vazhdojë deri në miratimin e një rezolute tjetër të OKB-s. Analistja e Iniciativës Evropiane për Stabilitet Verena Knaus mendon se mandati i UNMIK-ut do të shqyrtohet sërish, marr parasysh përcaktimin e Kosovës për t'u drejtuar integrimit në Bashkimin Evropian.
It is, I think, in the future a question though that will have to be discussed again and will have to be raised again.
Kjo është një çështje që duhet të ngrihet dhe të diskutohet sërish në të ardhmen, veçanërisht kur Kosova po i afrohet integrimeve evropiane, gjë që shpresoj se do të ndodhë në 5 deri në 8 vitet e ardhshme. Atëherë do të shtrohet pyetja se a mund të ekzistojë prezenca e kombeve të bashkuara në Kosovë, a mund të ketë përgjegjësi legale të administratës së OKB-s për një shtet i cili synon të bashkohet Bashkimit Evropian, tha Knaus. Roli, formati dhe korniza e veprimit të UNMIK-ut në Kosovë kishin qenë të mbështetë debateve të shumta politike brenda dhe jashtë Kosovës. Me operacionalizimin e misioneve evropiane në Kosovë, roli i OKB-s në vend është vlerësuar si i parëndësishëm nga Prishtina zyrtare. Qeveria e Serbisë ndërkaq kishte këmbgulur që ky mision të vazhdojë prezencën e tij në zona të caktuara në Kosovë. Knaus mendon se edhe qëndrimi i shtetit serb në lidhje me këtë temë do të ndryshojë.
In those areas which are areas that really affect people's daily lives, there the UN is still playing an in-between, a go-between.
Në fushat të cilat ndikojnë në jetën e përditshme qytetare, kombet e bashkuara po luajnë një rol ndërmjetësues me të cilin mendoj se kombet e bashkuara pretendojnë të tregojnë se janë përgjegjëse. Në këtë mënyrë, qeverisë dhe serbëve të Kosovës u mundsohet të mos kenë të bëjnë me institucionet kosovare duke zhvilluar kontaktet përmes kombeve të bashkuara. Supozoj se me kalimin e viteve kjo do të bëhet më pak e rëndësishme, me që shpresojmë që edhe Serbia t'i kthehet më tepër Evropës. Atëherë edhe çështja e Kosovës do të humbë rëndësinë e saj në debatin e brendshëm në Serbi, u shpreh Knaus. Analisti Driton Lajçi mendon se një vlerësim pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës do të mbështesë tezën se UNMIK-u është i panevojshëm në Kosovë. Në të kundërtën po ai do të vijë në pikpyetje ardhmja edhe në aspektin e njohjes, po edhe në mandatin e administratës së OKB-s në vend.
Forcohet mandati i misionit kombe të bashkuara në Kosovë, po që se ka në mendim tjetër, mendim tjetër prej prigjeve që kanë qytetarët e Kosovës, i cilat do të ishte një befasi e madhe.
Aktualisht UNMIK-u vepron me një staf prej rreth 500 vetash në Kosovë me rol monitorues, raportues dhe facilitues në marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve të ndryshme. Veprimet e këtij misioni pritet të diskutohen në mbledhjen e radhës për Kosovën të Këshillit të Sigurimit të OKB-s më 15 tetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Mungesa e programeve ekonomike nga autoritetet ka ndikuar që situata ekonomike në vend jetë në gjendje të rëndë, vlerësojnë ekonomistët. Sipas tyre, qeveria e Kosovës po mundohet që ekonominë të arrijë më këmb në mënyrë sektoriale. Materiali i përgatitur nga korrespondentja në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Edhe 10 vite pas përfundimit të luftës në Kosovë, gjendja ekonomike në vend vazhdon të jetë në fazën e recesionit apo në krizë të thellë. Kështu vlerëson Musa Limani, drejtori i Institutit Ekonomik në Prishtinë, duke shtuar se kjo situatë po vazhdon për shkak të mungesës së një programi zhvillimor ekonomik nga të gjitha qeveritë që deri më tani kanë qenë në pushtet, duke mos përjashtuar, siç thot ai, as qeverinë aktuale. Institucionet kompetente, thot Limani, kanë lënë anash zhvillimin ekonomik për shkak se prioritetet në agjendën e tyre kanë vënë çështjet politike.
Udhësia jonë, sidomos qeveria, sukur e ka harru fjallën zhvillim. Mirën me probleme politike, kurse zhvillimin ekonomika kanë lënonër. Për fatë keqë, në Kosovë kemi rezultate vetëm në sektorin privat. Mirë po, industrinë e kemi shkatru në tërsi. Kjo është rjedhim i mos eksistencës, ose qasës realet të politikave zhvillimore. Qeverit e Kosovës, të gjitha deri më tani, edhe kjo aktualje, nuk kanë program zhvillimit ekonomik, nuk kanë strategji.
Limani shprehet se mungesa programeve zhvillimore për një periudhë të gjatë ka ndikuar që institucionet kompetente po mundohen që gjendjen ekonomike të arrijë me këmbin në mënyrë sektoriale. A i shprejt se ekonomia Kosovës mund të ringjallet vetëm nëse institucionet kompetente hartojnë programin e zhvillimit ekonomik, apo strategjin dhe planin zhvillimor të Kosovës, dokument ky që si pas ti, disa herësht të nëtuar të përgaditet, por vazhdimisht ka dështuar.
Për fat të keq, edhe pse trendet negative janë prezente të ekonomisë e Kosovës, do të paponësia madhe, deficiti shumë i madhe, varfria, problemet sociale, as një herë deri më tani, as qeveria, as parlamenti i Kosovës nuk e kanë paraparë në agjendën e tyre ta shqyrtojnë një problem kaq madhor.
Eksperti tjetër i ekonomisë Adem Zogjani pohon se institucionet qeveritare kanë disa programe ekonomike, por edhe ato sipas tij nuk zbatohen.
Unë mendoj se ne jemi shtet i ri, jemi shtet që don nga tranzicioni dhe mendoj se edhe qeveria ka synimin që të bëjë diçka të ndarshme, edhe ka vënë program, nuk mund të themi që s'ka bën, mirë po sot do të jetë ai i aplikueshëm sot në jetë është më vështirë të llogaritet.
Që në programin e përgjithshëm të qeverisë së Republikës së Kosovës për periudhën 2008-2011 thuhet se prioritet parësor i qeverisë së mbetet të rritja ekonomike, pavarësisht faktit se ende nuk është hartuar strategjia dhe plani zhvillimor i Kosovës. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mosha e përdoruesve të narkotikëve gjatë viteve të fundit në Kosovë është ulur ndjeshëm, derisa është rritur numri i përdoruesve. Vlerësimet vijnë nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Ndërkaq forcat e sigurisë ngrenë dhe shqetësimin e kultivimit në rritje të bimëve narkotike në vend. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Përveç se është bërë tani më vend tranzit, Kosova ka tendencë të shëndërrohet në kultivues të substancave narkotike. Krahasuar me periudhën para vitit 1999, me kohën e tashme është rritur konsumimi i drogës, thonë përfaqësues të mekanizmave vendor të sigurisë në Kosovë. Kultivimi i këtyre substancave konsiderohet mjaftëshëpësuese nga policia e Kosovës. Brahim Sadriu nga policia e Kosovës thotë se nuk kanë qenë të pakta aksionet ndërmarra në këtë drejtim.
Gjatë këtij viti janë ndërmarrë gjithsej 24 operacione policore me qëllim të konfiskimin e bimëve të cilat janë kultivuar në territorë të ndryshëm të Kosovës. Deri tash do të thotë janë konfiskuar 27278 bimë, ka më së shumti në rrethinën e Prishtinës, pastaj ka në territorin e Ferizajit, Prizrenit, Mitrovicës. Po thuse në gjitha zonat ka.
Sadriu thekson se kanë shënuar rezultate në luftë kundër krimit dhe një gjë të tillë do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.
Deri tash janë lidhur me këto raste që cekim, janë të arrestuar 18 persona si të dyshuar për kultivimin e këtyre bimëve narkotike.
Rezultatet nga studime të ndryshme tregojnë se përdorimi i substancave psikoaktive është një nga fushat në të cilat Kosova duhet të angazhohet urgjentisht dhe në mënyrë sistematike, në mungesë një sistemi të mirë fill të parandalimit dhe të trajtimit të përdoruesve të drogave. Sipas ulumtimeve të bëra, përdoruesit e drogave në Kosovë ballafaqohen edhe me probleme të ndryshme shëndetësore dhe sociale. Faktorët që detyrojnë këta persona të përdorin droga të ndryshme sipas ulumtimeve të bëra, thuhet se janë varfëria, papunësia, tranzicioni dhe ndrimi i vlerave shoqërore, duke u kombinuar kështu me çmimin e ulët të drogave që ekzistojnë në tregun e Kosovës. Përfaqësuesi i UNICEF-it, Dren Regja, menton se përdorimi i substancave narkotike në Kosovë po bëhet në një ambient pa ndonjë sistem të parandalimit dhe të trajtimit.
Ajo që është mbringosëse është fakti se mosha kur të rinjët fillojnë të konsumojnë drogat është në rënje. Derisa 10 vite ose 20 vite më parë është folur për përdorues të drogave të cilët janë në fund të viteve 20 apo viteve 30, tani flasim për adoleshent, gjithsisht të rinj të moshave 16-17 vjeçë, të cilat fillojnë të eksperimentojnë me droga.
Sipas rregjës, mosbatimi i strategjisë për çështjen e narkotikave ka bërë që në Kosovë të ketë shtim të përdoruesve të substancave narkotike.
Bazuar në përgjigjet e tyre, ekziston një shifër prej 3.8% të rinjve të cilët konsumojnë kanabis, po ashtu me më një moshë mesatare shumë të rejtë të fillimit, që është 17 vjeç. Ekziston përqindje më vogël e përdorësve të heroinës, diku 0.4%, por një shifër që është brengosëse dhe cila në fakt është më lartë krahasuar me vendet e Evropës Perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kjo është përdorimi i barrave pa përshkrim të mjekut. Bëhet fjalë për trodonin, bensedinin, metadonin.
Çasja tek drogat psikotrope pa recetë nëpër banatore thuhet se është një problem tjetër kritik në Kosovë që duhet të adresohet. Ministria e Shëndetësisë në këtë strategji merr pjesë në parandalimin, trajtimin dhe rihabilitimin mjekësor të individëve të cilët në forma të ndryshme kanë qenë të kërcënuar nga abuzimi i drogave dhe kanë predispozicion që të bëjnë këtë në të ardhmen. Drejtori për komunikim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti thotë se Ministria e Shëndetësisë ka pasur buxhet shumë të rritur të medikamenteve në këtë vit.
Edhe një hap tjetër i rëndësishëm që ka bërë Ministria e Shëndetësisë në këtë aspekt është që në kuadër të implementimit të dokumentacionit unik shëndetësor në të ardhmen, recetat për ata pacientë të cilët do të marrin substanca psikoaktive, pra substanca që ndihmojnë në detoksikim përkatësisht në lirim nga droga do të bëhet me receta vetëm me përshkrim të mjekët.
Ndërkohë bëhet e ditur se pacientët që pranohen për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës përdorin lloje të drogave si heroin, kokainë, metadonin, marijuanën, hashashin, duke u kombinuar edhe me alkool. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim një kronik nga Shqipëria ku opozita mbrëmjen e sotme ka protestuar nën moton dua të shoh votën time. Parti Socialiste janë bashkuar dhe subjekte të tjera të majta si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Por me gjithë protestat analistët besojnë se arsyet e opozitës për të braktisur kuvendin janë të pajustifikueshme. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Analistët gjejnë pak arsye në përshkallëzimin e qendrimit politik të Partisë Socialiste për të shtuar bojkotin të kuvendit dhe protestat popullore. Adri Nurellari e lidh këtë me disa nga kushtet e vendosura nga Selia Roz, të cilat sipas tij janë të paqarta.
Për shembull, një prej kushteve është gjetja e vrasjes të ish deputetit Xhindi, në fakt, që s'ka të bëjë fare me ekzekutivën, s'ka të bëjë fare me zgjedhjet. Tjetër kusht, për shembull, ishte hapja e kutive dhe përdorja dhe ngritja e një komisioni përbashkët ndërkombëtar, që është çesharake ose cenon suverenitetit. Kemi një paqartësi edhe është për çesharake, në fakt, që pas 3 muaj pas zgjedhjeve që kanë kaluar, opozita ende nuk ka një qendrim të qartë, të plot, koherent, monolit lidhur me zgjedhjet.
Nurellari thotë se në këtë mënyrë po rrezikohet funksionimi normal i institucioneve shtetërore. Në vështirësi sipas tij, do të vijnë edhe procese të rëndësishme siç janë ato që kanë të bëjnë me integrimin. Zgjidhjen analisti e shet tek majoranca, e cila sipas tij do duhet i hap rrugë procesit të hetimit të zgjedhjeve.
Dhe tani kemi pasur një lloj demonstrimi force nga dy anët, edhe një forë retorike lëthesh edhe retorike agresive për çmuesesh për fillse. Mirpo nëse kjo përshkallëzohet bëhet serioze për funksionimin e shtetit. Edhe vërtet është e turshme që në 2009 të hasim me të tilla forma mosmarrveshje që kemi pasur në 2001, kemi pasur në 97, kemi pasur në 92-shin. Kështu që patjetër që për që majoranca që është në pozicion më komod duhet të hyjnë tratativa dhe të hyjnë ujdi me opozitën.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiran.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Çmimi i Nobel për presidentin amerikan mund të ketë ndikime të papritura në presidencën Obama. Prishtina mirëpret Nobelin për paqe dhe në presidentit amerikan. Polonia nënshkruan traktatin e Lisbonës. Fundi i unikut nuk duket i afërt, thonë analistët. Mosha e përdoruesve të drogës në Kosovë ka rënë djeshëm. Të dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahem, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.